ค่ะการศึกษาจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะระบุว่าคดีฆาตกรรมผู้หญิงทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากน้ำมือของคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวการศึกษานั้นชี้แจงว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่ฆาตกรมักเป็นคนแปลกหน้าค่ะในขณะที่ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มจะถูกฆาตกรรมโดยฝีมือของคนรู้จักในปีที่แล้วมีคดีฆาตกรรมผู้หญิง 87,000 รายทั่วโลกนะคะกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ58ของผู้หญิงเหล่านั้นถูกสังหารด้วยน้ำมือของคนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวและร้อยละ30ของตัวเลขดังกล่าวเป็นฆาตกรรมที่เกิดจากคนรักทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะเมื่อเจาะลึกไปถึงแรงจูงใจในรายงานของสหประชาชาตินั้นพบว่าการฆาตกรรมเหล่านี้มักจะไม่ใช่เป็นการฆ่าแบบสุ่มตัวแต่เป็นผลพวงจากความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเหยื่อมาแล้วในอดีตและว่าการที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมด้วยน้ำมือของคนรักนั้นมักจะเกิดจากความหึงหวงและความกลัวถูกทอดทิ้งนอกจากนี้ผู้หญิงยังถูกสังหารด้วยน้ำมือของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆอีกด้วยเนื่องจากบทบาทและสถานะของความเป็นสตรีของพวกเธอนั่นเองและการฆาตกรรมชนิดนี้มักถูกเรียกว่าเฟมิไซด์หรือการสังหารผู้หญิงเมื่อแบ่งเป็นรายพื้นที่ทั่วโลกจะพบว่าเมื่อปีที่แล้วเอเชียมีผู้หญิงถูกสังหารโดยคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวมากที่สุดถึง 20,000 รายตามมาด้วยแอฟริกา 19,000 รายค่ะอเมริกา 8,000 รายยุโรป 3,000 รายและโอชิเนีย 300 รายอย่างไรก็ตามทวีปแอฟริกาและอเมริกานั้นเป็นจุดที่ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการถูกฆาตกรรมมากที่สุดการศึกษาพบว่าในแอฟริกามีอัตราการฆาตกรรมเฉลี่ย 3.1 คนต่อประชากรหญิง 100,000 คนส่วนที่อเมริกาอัตราเฉลี่ย 1.6 คนต่อประชากรหญิง 100,000 คนส่วนที่ยุโรปจัดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะผลการศึกษาของสหประชาชาติยังแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ความรุนแรงกับสตรีเพิ่มมากขึ้นด้วยทางผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของสหประชาชาติได้แนะนำวิธีต่างๆในการต่อสู้กับปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมการเรียกร้องให้เพิ่มการประสานงานระหว่างตำรวจกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสังคมให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการจัดการผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงและแนะว่าควรมีบทลงโทษขั้นรุนแรงที่จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเรื่องนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน